Kaixo, ongi etorri prentza aurreko honetara.
Egunon, ongi etorri prentza aurreko honetara. Gaur gurekin dugu Fi das Forspiel The Auditioneko taldea, hemen, atal ofizialean, ezkerretik eskuinera ditugu Ilia Monti, antzezlea Nina Jos, antzezlea Nina Weisse, zuzendaria Felix Bonbon, ekoizlea eta Judith Kaufman argazkilaritza zuzendaria. Hemendik aurrera eskatu txanda galderak egiteko.
Hola, buenos días. Bueno, gracias por la película.
Eixo egunon, mila esker filmagatik, espezialki Nina Josi, niri gau asko transmitutu dit bere unki, bere sentimenduak, bueno, eskerrik asko. Nik uste dut izenburuari buruz, The Audition, nik ikuste dut proba badela pertsonaiaren zat. Denbora guztian proba da bera, bere buruari egiten. Jakiteko ea gertatzen den guztiari aur egin dieza joken, bere bizitzen eta ea lortzen duen azkenean. Eta gero beste gogoeta bat, grazia egiten didanan eri, da gogoratu naiz Whiplashen filmaz, eta ezakit errodajetik kanpo egon zen txantxaren bat, ja esaldi mitiko batekin, it's not my fucking tempo, eskerrik asko. Galdera asko. Bapatean, ez? Bueno, ingeles ez erantzun behar dugu edo alemanez? Zintzen galdera. Zinda galdera. Mikrofona, mesedez. Bai, ez dakit benetan galdera bat egin dudan, hainbeste gauza esan ditut, ea dos zaudeten, hau da, filma, ia bere pertsona jaren bizitza den, Nina Josena, ea beak egiten dion proba bere buruari, audizioa bere buruari, eskerrik asko. Bai. Bai, izen buruak hainbat esan nahi ditu. Zer ikusia du azkenean gertatzen den audizioarekin, probarekin, eta baita ere proba bat dago deitzen diotenean kintentoa jotzeko, eta baita ere bere buruaren audizio dago. Beraz, tituluak izen buruak hainbat maila ditu. Ezakete zer erantzi berote dudan. Egia esan ez dut pentsatu tituluan, izen buruan pentsatu dut, baina oso literalki zer ikusia du audizioarekin, musika mailan edo zein audizio bera prestatuta izan da. Eta Ana, nire prestatu egin naiz audizio horretarako. Eta nola lortu zure unerik onena audizio batean, hau da, zer da audizio bat, proba bat. Ez alda baita ere zure buruaren proba bat, hau da, alik eta perfektuen izateko besteen begietan. Oso filosofiko bihur gintezke honen inguruan, baina niretzat izan zen audizioa eta punto. Ze musikari baten bizitza da. Hau da, audizioetan arrakasta izateko, berari galdetu, bere bizitza bera batetik bestera doa, proba bat egiten, eta azkenean, biolin hobea lortzeko. Zergatik erantzuten du nire burua? Zer omen? Beraz, niretzat honek zer ikusia du musikaren munduarekin ere bai. Hau da, zuk ezin duzu mundu horretan arrakasta izan, audizio bat egin gabe bera eta besteren atzatik. Bai, orduan ingelesez galdetu dezaket. Eszena badago eta horrun pieza etengabe errepikatzen duzu, nola lan duzu hori, erotu zara prozesuan zenbat, badakizu ze eszena zari naizen? Bai, benetan harrituta gelditu nintzen bere lanarekin, hori esan dut ere gaur goizean elkarrezketa batean, ze benetan gai izan zen etengabe errepikatzeko hau da, errepikapena besterik ez da izan. Eta nik ezagutzen dudan edozein gaztek esango luke, bueno, bigarren egin ondoren esango luke nazkatuta nago, eta trikimailuak egin beharko genituzke berriro motibatuta egoteko eta berriro jotzeko, baina bera, benetan izugarri saiatu da, eta benetan saiatu da, nik ezin dut hasi, adibidez, piano jotzen dut, eta nik beti hasieratik hasi behar dut, beti hasi behar dut jaketiko non nagoen, baina bera etengabe, zegoen tokian zegoela, etengabe jarraitzen zuen. Eta niretzat oso erraxa izan zen, ze berak etengabe erantzuten zuen, oso profesionalki jokatu du, eta ez genuen esan beharrean non jo bartzuen berriro, berak jadanik ja, bazekien, angelu desberdinetatik filmatzen genuen, baina berak bazekien etengabe non jarritu bertzuen, eta nik banekien ederki egingo zuela, eta hori benetan opari bat izan da, berari esker. Arratsaldeon, lehenik eta behin zorionak filmagatik, asko gustatu zait, eta nahi nuke azpimarratu antzezleen lana. Antzezleen lana zoragarria izan da, eta emozioak nola eusten zituzten antzezle. Ina, antzezle zaren aldetik, esperientzia luzea duzu, antzezle duzun esperientziak, nola erabili duzu gero errodajean zuzendari gisa, ulertu egiten duzu bere lana edo kaltetu oso exigentea zehalako, antzezleaz ere zaren ezkero. Batez ere, ni alegindu naiz, espazioa ematen, lekua ematen antzezleei, lekua izan dezaten eta libre sentitu daitezen. Hori baita nik gehien estimatu dudana antzezlea izan naizenean. Hau da, espazio babestu bat izan nik antzezteko. Eta alegintzen naiz antzezleak beti behatzen, aztertzen, xehetasun askoz eta beraiei emateko behar dutena. Espero dut lortuko nuela beraiei galdetu bertzaile. Eta bai, noski nik asko ikasi dut antzezle izan nintzen garaitik. Eta zuzentzean ere bai, ikasi egiten dut niri balio izan didana erabiliz. Antzezle gisa erabili dudana erabiltzen dut. Talde lana egiten denean bizikidetza oso istua izaten da. Eta esate baterako, arkitektura munduan ere badago inprikazio garrantzitsua lan egiten duten pertsona desberdinen artean. Eta hor badago material bat, eta guk material hori azkenean antzezleak dira. Baina bizikidetza bat ere badago ezaketu lertzen zaiden. Hau da, bai, asko lagundu dit antzezle gisa izan duen esperientzia, ze badaket oso zaila dela kameraren aurrean egotea, ze zaila den kameraren aurrean irekitzea eta erakutsi barruan daramazun hori. Baina erreferentzia galdu gabe. Eta hori da nik antzezre eskatu dira dena, batez ere ninari, ze guk denbora jakin bat genuen errodajea egiteko, gure esku denbora jakin bat genuen, eta 28 egun genituen filmatzeko, eta hori oso gutxi da. Alegindu gara intentsitate handiz lan egiten, nik iritsena nuen punturaino iristeko. Puntu bateraino, no, jadanik etzen ezer gehiago egin behar, ze bukatuta zegoen. Beraz, esperientzia oso ona izan da, kastina luze xamarra izan zen, prozesu luze xamarra, ze nik sentitzen balin bat dut antzezleak ez duela funtzionatzen, ba, hor kimika bat egon behar du, eta kontaktu estu hori. Eta gauza bera gertatzen da gizonekin eta umeekin. Esate baterako zure kasuan ni oso zoriontsu nengoen berarketu dudalako eta sondo egin duzu. Kaixo, Paul Hatzmer naiz, Alemaniatik nator eta galdera bat zuzendariaren zat. Zure filma ikusi berri dut eta uste dut erakusten duela ze eziketa behar den musikari gisa ikasteko, hain sistema handinai, ambiziosoan eta gogorrezen daitekena pertsonarentzat, inumanoa ere izan daiteke batzuetan. Beraz, alik eta emaitzarik onena lortu nahi da gainera, baina kontrasan hori gainditu daiteke, zuk uste duzu badagoela moduren bat kontrasan hori gainditzeko? Aipatu duzunean kontraesana, esan nahi duzu, barne kontraesana, pertsonaia nagusiaren kontraesana, esan nahi duzu. Baiz, pertsonaia hori, bada, momentu batzuk ematen du inumanoa dela, emakume hori, irakas hori ze barne tensioa badu musikaririk onena izatera iristeko. Baina bezalde, bada, irudi hautsi bat, eta gero gainera badu senar bat, oso humanoa, baina aldi berean alegintzen dena bere burutik onena lortzen. Bai, kontraesan horiek denok ditugu, pertsona guztiek baita kirolariek ere bai. Kirolaren munduan, ez bakarrik musikaren munduan. Hau da, nahi dugu hobeak izatera iritsi. Eta noski, uneren batean iritsi gaitezke inhumano iruditzera, baina, bueno, nik uste duten zio hori ere, humanoa dela, ez nuke esango inhumanoa denik. Eta gero, ba, dira hainbat ogibidek, ba, eskatu egiten dutenak motor, eta bultzada hori. Bai, baina irudi hautsi bada, barrutik hautsita dago. Gustatzen zaidena da borroka hori. Erori egiten da, eta jeiki egiten da eta jarraitzen duen borrokatzen. Eta barruan kontraesanak ditu, batzuetan ez daki oso ondo zer nahi duen, beste uneren batzuetan badaki argi eta garbi zer nahi duen, eta badu ikuspegi argi bat jakiteko ze tonu iritsi nahi duen, edo ze tonu nahi duen bere ikasleek lortzea. Alderdi asko ditu. Kaixo. Ruz Gexuk lan naiz, baita ere Alemaniatik nator, ongi etorri, Donostiako zinemaldira, mil esker filmonegatik iruditu zaitu oso interesgarria, eta bi galdera ditut Nina Josentzat eta Ina Baizerentzat. Musika, zu bazenekien jadanik musikatesna jotzen, edo prestakuntzarik izan duzu, biolin arloan nola egin duzu. Eta bigarren galdera, gustatuko litzateke jakitea nola deskribatuko zenukeen zuk pertsonaia nagusia. Hau da, film hau, film honetakoa, zure hitzetan jakin nahi nuke nola izan den emakume honen papera egitea, nola deskribatuko zenukeen zure hitzetan. Zer gertatzen zaio emakume horri? Bueno, nik harreman oso estua dut musikarekin, zen itxikitan biolina jotzen nuen. Eta nire gurasoek ere orkestra batean jotzen zuten. Beraz, ni txikitan orkestra batean ere izan naiz eta ezagutzen dut ze presio izaten den errendimenduren artean, ondo egin behar hori, eta filma ez da autobiografikoa. Ze sekula ez naiz maila horretara iritsi. Nik ezagutzen dut giro hori, mundu hori, eta garrantzitsua da, ze, baina ez autobiografikoa azken batean. Eta bigarren galdera izan da, filmaren ambivalentzia, pertsonaia, bueno, egia esan ezak izan galdetu didazun egia esan. Bueno, nik esango nuke pertsona horrek bere lekua bilatzen duela. Munduan, bere familian, eta bilatzen du gainera musikan. Eta bilatzen du bere buruaren barruan ere bai. Beraz, historia dugu, gidoia dugu, baina aldatuz joan ginen. Hau da, film osoaren egitura ateratzen da alderdi bakoitzak, pertsonaiaren bakoitzaren, pertsonaiaren alderdi bakoitzetik. Hau da, zaila da, historia bat garatzea pertsona baten alderdi bakoitzetik. Eta horregatik azkenean, ematen du pertsonaia aldebikoa dela. Baina badira beste gai batzu filman, adibidez ez prestakuntza, eziketa. Batzuetan prestakuntza nabarmentzen da, baina beste batzutan eziketa hau da, nola ezi seme alabak. Nik sensazioa daukat, galdera horri erantzuten badiot, ia prestakuntza edo eziketa den, horri erantzuten badiot, Orduan alde batera utziko ditut filmaren hainbat alderdi ere garrantzitsuak direnak. Baina zaila zait horri erantzutea. Ze irutzen zait mugatu egingo nukeela filma. Bai, zuk segi, bai. Bai. Bai, nik zerbait erantzi nahi dut. Emakume baten historia da. Gidoian, emakumea oso seguru dago bere buruaz. Eta niretzat berdin du emakumea den edo gizona den pertsona bada azken batean. Une momentu batean bere bizitzan, bere bizitzaren une erdiko gunean planteatu egiten duio bere buruari orain zer. Orain nago egon nahi nuen lekuan. Ate batzuk itxi egiten dira, norberak zituen ametxetatik eta bapatean, batek aurre egin behar dio, norberak, ba, jadanik kontrolatzen ez dituen gauzak bizi ditu, ate batzuk izten dira, beste batzuk irikitzen dira, ematen du bizitza, jadanik ezin dela kontrolatu. Hau da, bizitzak bizi du pertsonaia. Eta orduan, alegintzen da, hainbat bide aldi berean kontrolatzen, baina galdu egiten du pixka bat bidea. Alde batetik oso atsegina da, delikatua da, simpatikoa da, ze musikaria da, eta ikusten da sentiberatasun hori. Eta beste alde batetik badu alderdi bat kontrolatzailea, ez du bere senarra kontrolatu nahi du, bere semea kontrolatu nahi du. Eta gainera ez ditu planteamendu da dramatikoak egiten, hau da, zer gertatuko da nire ezkontzarekin, dibortzatuko gea, zer gertatuko da nire semearekin. Beti egiten du borroka. Eta horregatik, galderoiek egiten ez dituelako, ba batzuetan maila batzuk, muga batzuk gainditzen ditu eta ingurukoak zauritzen ditu. Min ematen die, ba ikaslearekin gainditu egiten du muga ze honen nahi du berarentzat. Gauza bera gertatzen da semearekin. Hau da, ematen du bere semea gutxiesten ari dela, baina ez da horrela, onena nahi du semearentzat, naiz eta azkenean semearen irudiak indarkerian bukatzen du. Baina badago parte bat beti perfekzioa bilatzen duena. Denak izan behar du perfektua. Eta alegintzen da dena aldi berean egiten eta batzuetan ezin du. Eta ez dakiz zer egin daitekeen tentsio horretan. Hau da, ikasten duzunean musikatesna bat jotzen, nik uste dut arteak berak utzi egiten dizu azten, uzten dizu aurrera egiten, baina aurrera egiteko eta azteko asumitu egin behar dituzu arriskuak eta gogoak izan behar duzu porrota ezagutzeko. Ezin duzu pentsatu lehen porrotaren ondoren jadanik ezin dut ez duzu balio eta utzi. Hau da, hor badago sukaldari italiar bat, orain inaiz bere izenaz gogoratzen, ark bakarrik postre arrazio bat besterik ez dauka, erori zitzaion jatun batentzat eta erori zitzaion eta nik uste du kritikari bat zen, sukalderi kritikari batik eskatu zuen platera eta famatu egin zuena eta jadanik ez zaio gelditzen gehiago bukatu egin zaio. Bueno, amore ematen duzu edo improvisatzen duzu zerbait eta zerbait improvisatu zuen eta oso goxoa zegoen. Hori gertatzen da artean, lan egin behar duzu eta lan egin behar duzu zure beldurraren muga horretatik aratago, eta aurkitu behar duzu desira bat, zerbait aurkitu behar duzu desberdina, zerbait eroa, gainerakoek ere planteatu ezin dezaketena, eta irakasle ona da benetan hori irakasten dizuna, eta anak badaki. Eta uste dut berak sentitu egiten duela barrutik, eta bere etsaia da azken batean, barruan duen handitasun hori bere etsaia handia da ere bai. Eta dena oso komplikatua da, eta historia komplikatua da, eta pertsonaia komplikatua da, eta horregatik uste dut nor bere buruak berarekin oso ondo identifikatu gaitezkela. Bazegoen kazetari bat esan ziguna, gogora ekartzen ziola film bat norbaitek bere senarrari esaten zion. Utziozu egin dezala nahi duna, eta esaldi hori ere erabili dugu filman. Hau da, senarrak esaten dionean, usteko semeak egin dezala nahi duna, libre sentitu dadila ikertzeko. Baina azkenean ere ez da posible, komplikatu da. Kaixo berriro. Ni jakin nahi nuke azken planoa. Beti jatorrizko gidoian egon zen, edo aldaketak egin ziren, edo ematen du beste film bat, thriller bat sortu daitekela hortik, ze bere semeari begira gelitzen zaio nahiko modu kezkagarrian. Begirada arraroa. Bueno, ni asko harritu naiz, egongo da pentsatzen momentu horretan, ama. Baina hori zen nahi genuena azken batean. Pertsona bakoitza etxera joatea eta bere soluzioa bilatzea. Nik argi nuen arpegiaren plano hori. Hori argi nuen hasieratik. Ez zen nola improvisatu. Ez nuen improvisatu, baina ez nituen erantzunak eman nahi. Nik uste dut erantzunak norberak bilatu behar dituela. Eta behar bada nire erantzuna ez da etzaitu asetzen, edo behar bada filma ez da oso ondo bukatzen, baina bai, behar bada bai. Eta gero sukaldea, afariak, niretzat hori da puntu pixkatxin parta, ez? Ez dut azaldu nahi, baina niretzat zaila izan zen. Ze semea eta ma hor daude, eta bere berriro elkartu egiten dira, aurkitu egiten dira, eta hor sortzen da komplikazio hori harremanean, eta momentu gogor bada. Hau da, orain zer egin behar dugu, eta planteatu behar dugu gauza asko daudela, norberi ies egiten diotenak, baina sentimenduak busti egiten dituztela, eta gustatu zitzaidan, inak zentzu horretan ikertzea. Bera ez da gelitzen odei ertzera begira eta ezakitzea egiten pentsatzen, ez semeari begiratzen dio. Eta nahi genuen zerbait ezer osoa izatea publikoaren zat, zerbait erantziko dut. Niri gustatuko litzaidake gainera zuzendari, argazki zuzendariak hitz egitea, ze plano bat lortu zuen eta ikusten da arpegi erdia eta irudi zoragarria da. Bai, nik uste dut hemen eserita gauden guztiak nola bat ekarpena egin genuela amaiera horretan. Hau da, une bat da non ama eta semeak aurkitu egiten dira, baina aldi berean bada egoera oso delikatu bat, eta uste dut taldean suertea izan dugula, ze pertsona egokiek egin dugu topo, eta gai izan gara une horiek hain delikatuak modu delikatuan aurrera eramateko. Badira hor pertsona batzuk, bueno, gure artean plantatu dugu nola ingenezakeen, nola zeongo da pentsatzen momentu hortan protagonista, eta horrela kontzentratu gara historio honetan. Ni sentitu naiz, bueno, Juditek oso ondo hartu nau, Iliakin egin dudan dana oso nahi izan da, batzuetan barre egin dugu, naiz eta muneak dramatikoak izan, jo bertzuenean, beraz uste dut konfiantza handia gondela taldean, eta batak besteari laguntzen genion, eta aurrera egiten genuen norabide berean. Ez dakit erantzun dizudan, edo desbideratuten naizen. Eskerrik asko filmagatik, zorionak denoi. Ni kontsulta bat egin nahi nuke kastinari buruz, lehen komentatu duzuna, ze zailtasuna izan den musikari bat aurkitzeko. Ulertzen dut Ilia musikaria dela, antzezlea baino lehenago, bere lehen filma izango dela. Batez ere, bueno, kastinari buruz galdetu nahi nizun, nola egin behar izan zenuten musikaren privilegiatu bat aurkitzeko, taldi berean antzezle ona izateko, oso zaila da, eskerrik asko. Kasu honetan, suertea izan da. Suerte ikaragarria izan da. Bach institutura joan nintzen, Berlinen, han ikasi nuen nik pianoa ikasten dut, han eta Iliari buruz hitz egin zidan. Horren umetxo bat zen, eta nire irakasleak hitz egin zidan berari buruz, eta pentsatu nuen, bueno, egin dezagun proba bat, eta bera oso libre jokatzen zuen kamararen aurrean. Gero beste proba batzuk egin nuen, bueno, aurrasko horrekin egin nituen probak, baina Ilia ikusi nuenean, hasi nintzen berarekin lan egiten kamararen aurrean, orduan jakin nuen berehala berak izan bartzuela. Ze harrigarria da, nola jotzen duen, baina harrigarria da ere ze antzez leona dan, eta hau suertea izan da benetan. Hombre, egia esan, bilak eta alez horreko bat egon da, baina bi arlotan hainbesteko maila izatea suerte bada. Eta zuretzat Ilia nola izatzen kastina. Ez, bak, dena, rodaje guztia, ze zure lehen filma izan da. Bai, niretzat berria izan da, emozionantea, baina nola aspaldi denik ezagutzen genuen elkar, ba, ni banekien nora jo, ez, banekien nola egin zerbait, edo egoera deserosoa zenean. Beraz, uste dut asko hasi naizela prozesu honetan. Iliak etzuen nahi guk bera txalotzea. Aitak esan zidan. Ez lausen gatu, bueno, noizea hemen ere ezago gaizki. Eta bueno, berari eske, bueno, bere eskoletera joan ginen ikusteko nola jotzen zuen. Eta nik zura dina banu, antxe gildituko nitzake. Ze bapatean etorri ziren bi emakumeek ikustean nola entxeatzen duten, eta nik antxe gildituko nitzeseko. Eta bai, laizte erkin nuen sentipen bat. Ematen zuen aspaldi denik ezagutzen genuela elkar. Zaiz hori pasatu, bai. Bai, gainera errodaje eguna asko izan genituen, gogorrak izan direnak, baina ohituta dago biolinarekin hiru ordu jotzen, ba sineste sinatzen. Batzuetan egoten zen errodajean eta gero beste hiru ordu bere musika ensaiatzen. Azken lehen Judith aipatu da. Lehen Juditen kamera lan bikaina aipatu du Inak. Judit, zerbait komentatu nahi duzu zu argazkilaritza zuzendari gisa egin duzunanarekin, ze ematen du zure lanak ekarpen handia egin diola giro hain berezi hori sortzeari.
If I want to add something to
zerbait erantzi nahi dut. Ederki. Bueno, gauza on asko esan dira jadanik, eta benetan impresionatuta nago. Ze prozesuan sartuta zaudenean, horren beste sartzen zera barruan, eta ordun ezako zu perspektibarik, eta nik enekien nola zen emaitza azken batean. Eta gidoia irakurri nuenean, irutu zitzaiden hain zoragarria, pertsonaia nagusi ambibalente ura, eta gugandik hainbeste duena, eta oso ondo identifikatu dezakegu gure burua. Eta gaitasun hori presioa mantentzeko, eta presioa hori eusteko, eta gero bestalde batetik alde goxo hori ateratzeko. Ninarekin egin nuen lana, bueno, goiz-goiz hasen itzen lanean berarekin, ze gidoi erantzen edo ginean askotan hitz egin genuen, eta niretzat, etzen horren zaila izan bere izmena aurkitzea, ikuspegi filmikoa aurkitzea, ze nik banekien zintzen Ana, ze harreman zuen Ninarekin, ze harreman zuen Inarekin, eta kontra esan, barne kontra esan oiek, bilaketa hori, niri iruditzen zait hori da dagoen gauzarik politena libre zaudenean eta ezakizunean nora jo nik uste dut zoragarria dela. Eta kamerarekin erakutsi nahi nuen. Eta horregatik denbora hartu behar da. Eta Ninak esan duen bezala, berak usten duen tartea zuzendari gisa, eta usten duen tartea, kamerari usten dion tartea, lekua zoragarria da. Ze leku hori kamerarekin betetzea erronka bat izan da. Utzi dit emakume honi jarraitzen bere larrialdietan, bere estut asun pertsonaletan. Eta erantzunak bilatu nahi zituen hoietan. Eta erantzun askotan argiak ez zirenak eta espero dut giro hori islatuko nuela. Eta niri leku sortzaile handia utzi didate kamera mugitzeko, eta uste dute ikusten dela ze konfiantza zegoen taldearen barruan. Musika ere oso garrantzitsua izan da, nik uste dut asko ikasi dudala musikaz, eta nola sartu musika hori kameran ze batzuetan badu ondorio ikaragarriak ditu. Bueno, ez dugu galderarik gehiagorako, eskerrik asko denoi.